Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Talous kasvaa ja työllisyysaste on ylittänyt syksyn aikana 70%. Hetken kuluttua selvitetään, kuinka pitkälle talouskasvu työllisyyslukuja kantaa ja mikä on totuus Suomen rakenteellisesta työttömyydestä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen puhutaan maailmanpolitiikan vuodesta 2017, aiheena esimerkiksi Venäjä globaalina toimijana, geoekonomia ja lännen vaikutusvallan heikentyminen. Lähetyksen lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Britanniasta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan rahoitusalan lakosta. Suurin osa pankkikonttoreista ja pankkien puhelinpalveluista on tänään ja huomenna suljettuna, kuten uutisista kuultiin. Puhelimessa on Tampereen yliopiston professori Harri Melin. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kiistan pääsyy on, että työntekijöillä ja työnantajilla on erilaiset näkemykset viikonlopputyön teettämisen ehdoista. Työntekijöitä edustavat ammattiliitot haluavat, että viikonlopputöistä sovitaan paikallisesti. Työnantajapuoli taas haluaa, että työnantaja voisi yksipuolisesti määrätä viikonlopputöistä henkilöstön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Millaisena tämä kiista teille näyttäytyy?
No, tämä meneillään oleva rahoitusalan kiista on tietysti osa tämän syksyn ja tulevan alkutalven työehtoneuvotteluja, jossa on siirrytty pitkän tämmöisen yhdessä sopimisen ja nollakorotusten jälkeen tilanteeseen, jossa ammattiliitot ja työnantajaliitot neuvottelee liittokohtaisesti. Ja tällöin neuvottelupöydässä on esillä hyvin paljon alakohtaisia erityiskysymyksiä. Pankkitoiminnassa on tapahtunut ja tapahtumassa isoja muutoksia. Tämmöinen perinteinen vähittäispankkitoiminta on hyvin olennaisella tavalla siirtynyt verkkoon. Ihmiset maksaa itse laskunsa pankin noissa nettipankeissa, rahautetaan automaateista ja sitten pankkiasiointi on paljon poikkeuksellisempaa ja paljon harvinaisempaa kuin aikaisemmin. Ja tähän yhteyteen on liittynyt se, että pankeilla on syntynyt selkeä tarve siihen, että palveluita on tarjottavana myöskin viikonloppuna ja työnantajien pyrkimys on siihen, että tästä tehdään niin kuin osa työehtosopimuksessa määrättäviä asioita. Työntekijäpuoli taas haluaa, että näistä viikonlopputöistä sovittaisiin paikallisesti, jolloin työntekijäpuolella olisi enemmän sanottavaa siihen, että millaisten ehtojen vallitessa nämä järjestelyt tehtäisiin. Ja tämä on se kiistan perimmäinen tilanne. Tässä käydään normaalia valtataistelua siitä, että kuka saa tai millä ehdoilla niin kuin työtä teetetään ja milloin työtä teetetään.
Kun viikonlopputyöt ovat monella alalla arkea, niin kyse on siis enemmänkin neuvotteluasemasta ja saavutetuista eduista.
Kyllä, ja toki tietysti on kysymys myöskin toiminnan luonteen muutoksesta, että kyllähän me ollaan nyt totuttu siihen, että pankit on avoinna maanantaista perjantaihin ja tällöinkin, niin ihan eri tavalla auki kuin vaikkapa nyt ruokakaupat, jotka on auki monesti 24 tuntia vuorokaudessa ja varhaisesta aamusta iltaan. Pankit on normaalisti ollut auki noin 10:00, noin kello 17:00 ja nyt ollaan laajentamassa pankkitoiminnan niin kuin alaa tässä mielessä.
Mikäli työnantajan vaatimus menee läpi, tuleeko siitä esimerkkitapaus myös jollain tavalla muille aloille?
Minä en usko, että tämä tulee leviämään muille aloille, koska alakohtaiset tilanteet poikkeaa niin paljon toisistaan, että tällaisista työehtojen muutoksista varmaan sovitaan hyvin tiukasti liittokohtaisissa neuvotteluissa.
Entä millainen merkitys päätöksellä tulee olemaan liittojen arvovallan kannalta, jos ajatellaan isompaa kuvaa, että tässähän on selvästi kyse myös siitä, että työnantajapuoli ajaa omaa tavoitettaan voimakkaasti ja työntekijäpuoli yrittää pitää tiukasti omista eduistaan kiinni.
Kyllä, se pitää muistaa myös se, että taustalla on nurkan takana odottava vielä suurempi pankkitoiminnan murros. Digitalisaatio tulee vielä omalla tavallaan muuttamaan pankkitoimintaa ja pankkitoiminnan ehtoja monella tavalla. Että näen tässä myös sen, että tässä valmistaudutaan ikään kuin automaatio ja tekniikan seuraavaan vaiheeseen pankkitoiminnassa ja ollaan niin kuin sopeuttamassa pankkitoimintaa tähän tilanteeseen. Tässä käydään myöskin kamppailua siitä, että millä tavalla muutaman vuoden kuluttua pankkitoiminta tulee järjestäytymään.
He, millaista lopputulosta odotatte, että kun tässä neuvottelupöytään kuitenkin palataan valtakunnan sovittelijan kanssa?
Mun oma arvio on se, että ainakin tällä kierroksella tästä viikonlopputyöstä tullaan sopimaan paikallisesti, että tietyllä tapaa näin niin, että tässä kohtaa työntekijäpuoli on selkeästi vahvempi. Työntekijäliitot on selkeästi vahvemmassa asemassa kuin työnantaja.
Sosiologian professori Harri Melin, kiitos näistä arvioista.
Kiitoksia.
Työllisyysaste on ylittänyt syksyn aikana 70% ja työttömyysastekin on laskenut tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 7,1%, eli työttömyys on alentunut prosenttiyksikön edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Suomen talous kasvaa nopeammin kuin vuosikymmeneen, mutta miten myönteisen kehityksen voi olettaa työmarkkinoilla jatkuvan? Vieraan ovat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen ja pitkään pankkialalla toiminut ekonomisti, itsenäisenä konsulttina toimija Roger Vesman. Hyvää huomenta.
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 Vielä vuosi sitten siis hallituksen tavoite 72% työllisyysasteesta näytti kaukaiselta tavoitteelta. Sille on jopa mediassa ilkuttu. Nyt on kuitenkin ylitetty tilastokeskuksen mukaan 70%. Roger Vesman, kuinka lähellä hallituksen tavoite on?
No, jos työllisyys jatkaa tämän hallituskauden loppuun kasvuaan nykyvauhtiin, niin sitten siihen tavoitteeseen päästään. Et se on siinä hilkulla.
Eli realistista on?
Kyllä se on ihan mahdollista, että edellytyksenä nyt on se, että talous jatkaa kasvuaan tätä vauhtia ja se, että työvoimaa löytyy, että se on se toinen huolenaihe, mitä on esitetty, että yhä useampi työnantaja valittaa, että työvoimaa alkaa jo olla vaikeata saada.
Niku Määttänen.
Joo, mäkin uskon, että todella että näillä näkymiä ainakin hyvin lähellä sitä tavoitetta päästään, että varsinkin nämä viimeisimmät tilastokeskuksen työllisyysluvut oli varmaan useimpien mielestä yllättävän hyviä, että todellakin, että jos tämä viimeaikainen hyvä kehitys jatkuu, niin sitten siihen voidaan hyvin päästä.
Sitten tämä pakollinen kysymys. Hallitus mielellään ottaa kunnian hyvästä työllisyyskehityksestä, mutta kuinka suuri on hallituksen toimien vaikutus teidän arvion mukaan työllisyyden kasvuun ja työttömyyden alenemiseen, niin kuin Määttänen?
Sitä on mahdotonta arvioida tarkasti, eikä siis jälkeenpäinkään kukaan tule koskaan pystymään osoittamaan, että mikä täsmälleen on ollut hallituksen politiikan osuus tässä viimeaikaisessa hyvässä kehityksessä. Kyllä musta hallitus on jotain asioita tehnyt, jotka ilman muuta on vaikuttanut siihen suuntaan, että kilpailukykysopimus tai yleisemmin se palkkamaltti, joka ehkä jossain määrin on hallituksen ansiota, että työvoimakustannuksia on saatu vientiteollisuudessa erityisesti alaspäin, niin se auttaa. Ja sitten on jonkun verran tehty sellaista niin kuin työvoiman tarjontaa kasvattavia toimenpiteitä, esimerkiksi työttömyysturvan, ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa leikattiin tämän vuoden alusta, että kyllä sillä joku vaikutus on, mutta totta kai niin kuin iso merkitys nyt on sillä, että kansainväliset suhdanteet on nyt pitkästä aikaa kääntynyt Suomen kannalta suotuisiksi.
Niin työllisyyden kasvuhan on kiihtynyt koko Euroopassa, eikä se tuskin se johtuu Suomen hallituksen toimista, tämä yleinen piristynyt. Kyllähän nämä vuosittaiset heilahtelut niin aika paljon riippuu kansainvälisistä suhdanteista. Se ei tarkoita, että näillä hallituksen toimilla olisi merkitystä, mutta niiden vaikutus on enemmän, ja etenkin jos puhutaan tällaisista rakenteellisista työvoiman tarjontaa, niin ne on enemmän pitkällä tähtäimellä, että se tavoite saavutetaan aika nyt, niin se on enemmän suhdanteista riippuvaa. Mutta nämä hallituksen toimet on kyllä ollut tärkeitä niin pidemmän tähtäimen niin kuin talouden kehityksen kannalta.
Perusteista ennen kuin syvennytään rakenteelliseen työttömyyteen sen verran, että työllisyysaste on siis tilastokeskuksen mukaan noussut vuoden takaisin lähes 3% ja työllisyysaste prosenttiyksikön. Tätä on hieman tuolla blogimaailmassa myös ihmetelty. Mistä tuo ero johtuu? Aivan yksinkertaisuudessa.
No lähinnä siitä, että on hyvin tyypillistä kyllä, että noususuhdanteessa kun työttömyys laskee, niin samaan aikaan työmarkkinoille tulee uusia työnhakijoita. Eli tässä mielessä siis työvoima kasvaa samaan aikaan ja sen takia siis työllisyys kasvaa enemmän nuppimääräisesti kuin mitä työttömyys laskee.
Ja sitten jos miettii työllisyysastetta, joka lasketaan työllisten määrässä suhteessa kaikkiin työikäisiin, niin meillä on se ilmiö, että työikäinen väestö taas supistuu tällä hetkellä johtuen siitä, että nämä suuret ikäluokat on eläköityneet, niin se johtaa siihen, että työikäinen väestö supistuu.
Työikäisen määrä supistuu ja esimerkiksi vanhempainvapailta ja muualta tavallaan näiden rakenteiden ulkopuolelta, mitä mitataan, tulee ihmisiä lisää työelämään.
Joo, ja todellinen eläkeikä nousee, että ihmiset on kauemmin työelämässä. Se on ollut merkittävä tekijä, joka on kasvattanut työvoimaa, että vaikka työikäinen väestö on supistunut nyt usean vuoden aikana, niin työvoima on kasvanut Suomessa, koska työikäisistä yhä useampi osallistuu työelämään. Ja tässä tärkeä ryhmä on nimenomaan yli 60-vuotiaat, jotka yhä pidempään on mukana työelämässä.
Suomen Pankin mukaan työttömyys on Suomessa jo nyt lähellä rakenteellisen työttömyyden tasoa ja siten työttömyyden ei voida odottaa vähenemään lähivuosina kovinkaan nopeasti. Niku Määttänen, mikä on teidän tulkintanne?
Niin, siis rakenteellinen se määritelmä, mitä täsmälleen tarkoitellaan rakenteellisen työttömyyden, vähän vaihtelee esimerkiksi tutkimuksessa toiseen, mutta siis noin yleisesti se yleensä viitataan sellaiseen työttömyyteen, jota ei voida selittää niin kuin huonoilla suhdanteilla. Ja näin ollen niin kuin rakenteellista työttömyystä on myös vaikea odottaa, että se laskee sen ansiosta, vaan että hyvät suhdanteet tässä kenties jatkaa tai että harjoitettaisiin jotain elvyttävää finanssipolitiikkaa. Mikä se täsmälleen tällainen työttömyyden taso on, joka tässä taloudessa voidaan pitkällä aikavälillä saavuttaa niin kuin ilman niin kuin rakenteiden muuttamista, niin on vaikea kysymys. Mutta jos katsoo meidän historiaa, niin 2008 meillä oli hyvin, hyvin pitkä niin kuin nousukausi takana ja silloin päästiin suurin piirtein 6% työttömyyteen. Silloin luultavasti oltiin jo alle sen, mitä pidetään yleensä rakenteellisena työttömyytenä. Että kyllä mäkin arvioisin, että me ollaan aika lähellä sitä joka tapauksessa. Varmasti on vielä varaa niin kuin ensi vuoden ajan työttömyyden laskea tätä vauhtia, mitä se on laskenut tänä vuonna, mutta tuskin kovin montaa vuotta.
Roger Westman, te kirjoitatte Maastricht-sivustolla, että arviot rakenteellisen työttömyyden tasosta ovat epävarmoja, niin mitkä tekijät voivat puoltaa työttömyyden alenemista edelleen?
Niin, jos katsoo historiallisesti, ne on todellakin olleet epävarmoja, että tyypillisesti tämä arvio liikkuu myös suhdanteiden mukana, että se, että nyt on ollut monta vuotta heikkoa kehitystä, niin nämä mallit helposti tulkitsee sen niin kuin sillä tavalla, että rakenteellinen työttömyys on noussut. Mutta sellaisia tekijöitä, jotka puoltaa, että rakenteellinen työttömyys nyt voisi olla alhaisempi kuin mitä se oli esimerkiksi viime nousukaudessa, niin kuin mainitsi, niin on sellaiset, että jos katsotaan työttömien, niin niiden keskimääräinen koulutustaso on parantunut, kun on huoli siitä, että työttömät ei sovi tai niiden koulutustaso ei ole riittävä, niin nyt meillä on paljon enemmän korkeasti koulutettuja työttömiä. Jos katsotaan työttömien maantieteellistä jakautumaa, niin meillä on nyt paljon enemmän työttömiä kasvukeskuksissa Etelä-Suomessa. Osittain siitä syystä, että työvoima on liikkunut kasvukeskuksiin ja etelään. Et meillä on pienempi ongelma nyt, että työttömiä on kasautunut syrjäisille teollisuuspaikkakunnille, jossa on vaikeaa niille löytää töitä. Tällaiset asiat puoltaa sitä, että rakenteellinen työttömyys on laskenut. Ja tietysti myös nämä hallituksen uudistukset siltä osin, kun ne parantaa kannustimia ottaa työtä vastaan, aktivoi työttömiä, niin niilläkin voi olla työttömyyttä alentava vaikutus.
Tuossa kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kohautti marraskuussa Helsingin Sanomien haastattelussa sanomalla, että Suomen työttömistä vain 15%, noin 40 000 henkilöä, voi todella työllistyä. Kyse ei ole siis siitä, että nykyistä työttömistä vain 40 000 olisi työelämään sopivia, vaan siitä, että työttömien yhteismäärä ei Vartiaisen tulkinnan mukaan nykyisillä työmarkkinoilla voi vähentyä enempää. Työttömiä tulee koko ajan lisää ja ihmisiä työllistyy koko ajan, jolloin se on yksinkertaistus, että se olisi vain tämä 40 000, että puhuttaisiin jostain tietystä määrästä ihmisiä. Mutta Niku Määttänen, miten te näette tämän kysymyksen? Onko se näin hieman kuitenkin koruton tai surullinen tuo tilanne?
No joo. mäkin olen ehkä vähän, samoin kuin Roger, niin on vähän optimistisempi sen kanssa, että mä luulen, että työttömyydellä on. Osin näistä syistä, mitä Roger mainitsi tässä, niin on varaa laskea kyllä jonkun verran enemmän, mutta ehkä se nyt ei ole niin kuin oleellista, että voiko työttömyys näillä rakenteilla laskea tästä nyt 40 000 henkeä vai kenties 80 000 henkeä, että et silti kannattaa miettiä niitä toimenpiteitä, joita voitaisiin tehdä, jotta se voisi laskea vielä enemmän. Siis yksi asia, mikä yleensä ajatellaan, että minkä takia se työttömyyden paraneminen jossain vaiheessa hyvänkin suhdanteen myötä sitten niin kuin tyssää, niin on se, että kun työttömyys laskee suhteellisen alas, niin sitten palkkavaatimukset alkaa nousta. Yleinen palkkataso alkaa sitten helposti nousee enemmän kuin mitä tuottavuus kasvaa. Ja sen seurauksena käy sitten se, että huonoiten tuottavat työpaikat alkaa hävitä. Sehän on sinänsä luonnollista hyvä asia, että huonosti tuottavat työpaikat tai yritykset joutuu lopettamaan toimintansa. Näin vapautuu sitten työvoimaa paremmin tuottaville yrityksille. Kysymys on vaan se siitä, että millä työttömyyden tasolla näin jo tapahtuu, että kuinka korkea työttömyyden taso me ikään kuin hyväksytään tässä yhteiskunnassa.
Joo, mutta kun ongelma, meillä on tietyillä aloilla jo tänä päivänä se tilanne, että nähdään, että on vaikeaa saada ammattitaitoista työvoimaa. Rakennusalalla siitä valitetaan, IT-palveluiden, palvelusektoria ja niin edelleen. Toistaiseksi niin kun tämä on rajattu ongelma, että useimmilla aloilla vielä löytyy kohtuullisesti.
Eli tällaista työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmaa tietyillä aloilla ja ilmeisesti alueellisesti myös.
No jonkun verran ilman muuta alueellisesti, ettäkin on tällaista ongelmaa. Ja siinä tulee niin kuin ongelma, että tämä aiheuttaa sitten näillä sektoreilla palkkojen nousupaineita. Ja jos meillä on tällainen suomalaiset työmarkkinoilla sellainen asenne, että kaikkien palkat pitää niin kuin nousta tavallaan samaa vauhtia. Sitten ruvetaan nostamaan palkkoja samaa vauhtia sellaisilla aloilla, jossa tilanne ei ole tämä. Niin sitten tämä tuhoaa sen. Ja tämä mä luulen se mekanismi, josta Juhana on huolissaan. Ja se, että nyt nähdään merkkejä, tämä palkkakierros, mitä nyt nähdään, niin nähdään jo jonkun verran kiihtymistä palkkojen nousussa. Ei se nyt vielä ole mitenkään huolestuttavan nopea, että se ei rapauta Suomen kilpailukykyä suhteessa muihin maihin. Mutta kyllä nämä on asioita, joista kannattaa, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Että se, että jos saadaan enemmän joustoa, enemmän paikallista sopimista, jossa sopeutetaan palkkojen nousu, se, että mikä on työmarkkinatilanne juuri sillä osalla työmarkkinoita, niin sillä pystytään niin kuin alentamaan työttömyyttä enemmän. Että kyllä mun mielestä meidän Suomessakin pitäisi ottaa tavoitteeksi, että saataisiin työttömyys painettua johonkin 3-4%.
Juhana Vartiaisen kestoratkaisu työllisyyden kasvu on työn tarjonnan lisääminen, mutta ehkä ei mennä siihen keskusteluun, sitä on käyty monta kertaa. Otetaan lopuksi hallituksen uusi aktiivimalli. Vuodenvaihteessa tulee siis voimaan työttömyysturvaa leikkaava malli, jossa tukia leikataan noin 5%, jos työtön ei ole ollut työllisyystoimien piirissä tai töissä riittävästi. Ja mallia vastaan on nyt alettu kampanjoida myös voimakkaasti. Kysyn teiltä, että mihin tämä malli teidän arvion mukaan tehoaa? Työllisyyteen, julkiseen talouteen, työttömyystilastoihin, kenties työttömien aktivoimiseen?
Kyllä mä uskon, että se ehkä vähän kaikkiin, siis kyllä mä uskon, että sillä joku vaikutus on, että kyllä sekin tulee pikkasen niin kuin työttömyyslukuja alentamaan ja työllisyyttä parantamaan, että se on se perustelu ja sillä sitä voi tietenkin perustella. Kyllä mä samaan aikaan niin kuin tavallaan ymmärrän sen, että se joitakin työttömiä ärsyttää, että osin sen takia, että ne on varmasti erilaisessa tilanteessa jo alueellisestikin siinä suhteessa, että kuinka helposti nyt on löydettävissä jotain pätkätöitä tai kuinka helposti on mahdollista päästä johonkin sellaiseen koulutukseen, joka nyt sitten hyväksytään tällaisena aktivointitoimenpiteeseen ja osallistumisena. Et kieltämättä voisi ajatella sitäkin, että tämä on esimerkki toimenpiteestä. Nyt yritetään parantaa työllisyyttä sillä tavalla, että vähän tehdään sitä työttömyydestä ikävämpää tai hankalampaa. Että toinen tapa olisi sitten yrittää parantaa niitä työllistämisen kannustimia yritysten kannalta. Esimerkiksi niin kuin laskea niitä työllistämisen riskejä yrittäjien kannalta. Että se olisi sellainen tapa, joka tavallaan, no se olisi ikävää palkan saajille, ehkä puhutaan esimerkiksi työsuhdeturvasta. Että erilaisilla toimenpiteillä voidaan pyrkiä laskemaan työttömyyttä.
Joo, nimenomaan, että tämä on yksi tapa ehkä kasvattaa kannustimia, hakea työtä ja ottaa työtä vastaan. Ja miten se tehoaa riippuu siitä, että miten se todellisuudessa siis sovelletaan.
Millaiseen työttömyyteen tällainen tehoaa, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyteen?
No, kyllähän sillä voi olla pitkäaikaistyöttömiä, että jos niitä saadaan aktivoitua, niin se, sillä voi olla jotain merkitystä. Mutta kyllähän se paras tapa, jos katsotaan pitkäaikaistyöttömyyttä, niin sekin on kääntynyt nyt selkeästi laskuun. Ja niin kuin tässä totesi, niin hyvin paljon ihmisiä on nyt tullut työvoiman ulkopuolelta, siis sellaisia, jotka ei aikaisemmin ole aktiivisesti hakeneet töitä, josta osa on ollut niin kuin kortistosta pitkäaikaistyöttömiä, mutta Tilastokeskus ei ole laskenut niitä työttömiksi, koska ne ei ole aktiivisesti hakeneet töitä. Ja nämä on nyt aktivoituneet ennen kaikkea siitä syystä, että nyt on toivetta siitä, että työpaikkoja on tarjolla, ja kyllähän se on se kaikkein paras tapa saada se työllisyys kasvuun.
Ekonomisti Roger Vestman ja Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen, kiitos keskustelusta.
Kiitos myös.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen studioon tulee kolme kansainvälisen politiikan tutkijaa, Johanna Vuorelma, Mikael Vigeli ja Hanna Smith. Aiheena on maailmanpolitiikan muutokset vuonna 2017. Lähetyksen lopuksi toimittaja Pasi Myöhäsen ulkomaan lehtikatsaus Lontoosta, aiheena muun muassa joulun kalkkunaskandaali. Nyt Kaija Kelman studiossa ja Aamun lehdet, ei kalkkunaskandaalia, sukupuoliasiaa.
Kyllä. Salon seudun Sanomat kirjoittaa, että miehet johtavat yhä päättäjien puhetta. Salon seudun jokaista 7 kunnanvaltuustoa johtaa mies. Varapuheenjohtajiksi on valittu 11 miestä ja vain 7 naista. Valtuuston koko puheenjohtajistolla on oikeus käyttää puheoikeutta kunnanhallituksissa. Niinpä monissa kunnissa hallitusten kokouksiin osallistuu selvästi useampi mies kuin nainen, vaikka itse hallituspaikat jaetaankin lain mukaan niin, että 40% on taattu kummallekin sukupuolelle. Kunnan hallituksissa naiset ovat saaneet suhteessa useammin puheenjohtajan nuijan kuin muissa toimielimissä, sillä 7 hallituksesta 3 johtaa nainen. Mitä ilmeisimmin miesvaltaiset perinteet istuvat syvässä ja kun laki ei vaadi tasapuolisuutta puheenjohtajuuksien jakamiseen, ei asia nouse esille paikkoja jaettaessa, kirjoittaa Salon seudun Sanomat ja kertoo vielä, että kaikki Paimion nykyiset nuorisovaltuuston lautakuntaedustajat ovat poikia. Kriminologi Sari Somppi arvioi Vaasabladetissa, että MeToo-kampanja on suurin tekijä naisten oikeuksien puolustamisessa sen jälkeen, kun naiset saivat äänioikeuden. Hänen mukaansa MeToo- ja Dammenbrister-kampanjat ovat näyttäneet, kuinka laajasta ongelmasta on kysymys. Kun naiset ovat löytäneet tukea toisiltaan, yhä useammat uskaltavat myös tehdä rikosilmoituksen tapauksista ja myös asenteet muuttuvat, sanoo Sari Somppi Vaasabladetissa. Pohjalainen on sitä mieltä, että rokotteista kieltäytyminen vaarantaa yhteisön heikot, vauvat ja syöpäsairaat. Vaasan ja Pietarsaaren seutujen hinkuyskäepidemia on esimerkki seurauksista, kun vanhemmat jättävät lapsensa rokottamatta. Yksi syy on rokotteista kieltäytyminen. Se vaarantaa varsinkin alle vuoden ikäiset vauvat, jotka voivat kuolla hinkuyskään. Rokotteista kieltäytyminen ei ole ihmisen oma asia, vaan se vaarantaa muut hänen ympärillään. Nimenomaan heikossa asemassa olevat, kirjoittaa Pohjalainen. Ja sitten Ilta-Sanomat, joka kirjoittaa, pölyisellä tiellä Itä-Ukrainan rintamalinjalla Horlivkassa nähtiin eilen aamulla pitkästä aikaa helpotuksen hymyjä, kun sadat sotavangit pääsivät vapaiksi ortodoksien joulupyhien alla. Joulun alla Yhdysvaltain Donald Trump laittoi lusikkansa Itä-Ukrainan kiehuvaan soppaan, kun hänen hallintonsa hyväksyi panssarin torjuntaohjusten myynnin Kiovalle. Vaikka Itä-Ukrainasta ei meillä ole enää uutisoitu yhtä ahkeraan kuin sodan alussa, kuolee rintamalla liki päivittäin ihmisiä. Eilen viimeksi Ukrainan armeija ilmoitti yhden sotilaansa kaatumisesta yhteenotoissa. Sodan alusta lähtien uhreja on kertynyt yli 10 000. Kunhan ortodoksit ovat joulun ja uuden vuotensa juhlineet, niin sota jatkuu jälleen kiivaana. Uusien tehokkaampien aseiden ilmaantuminen rintaman molemmille puolille saattaa päästää helvetin jälleen irti. Näin arvioi Ilta-Sanomat.
Nämä aamulehdet, kiitokset Kaje. Katsotaan, mainitaanko kohta myös Ukraina. Nyt puhutaan kuluneesta vuodesta 2017 maailmanpolitiikan näkökulmasta, miten maailmanpolitiikan mannerlaatat ovat liikkuneet. Studiossa kolme asiantuntijaa, joista jokaista olen pyytänyt ennakkoon miettimään omaa näkökulmaansa aiheeseen. Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Mikael Vigeli ja Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkija tohtori Johanna Vuorelma. Hyvää huomenta kaikille.
Huomenta. Hyvää huomenta.
Hanna Smith. Aloitetaan teistä. Teidät tunnetaan Venäjä-tutkijana ja aiheenekin liittyy Venäjän ulkopoliittisena, jopa globaalina toimijana.
Joo, siis ehdottomasti tämä 2017han on ollut sillä tavalla jännä vuosi, että niin kuin Venäjän, kun katsotaan Venäjän näkemyksestä, että Venäjä ikään kuin on epäonnistunut alueellisena suurvaltana ja sen takia on lähtenyt oikeastaan globaalilla kentällä niin tuomaan itseänsä huomattavasti enemmän esille. Se on myöskin sellainen, jossa onnistuu niin kuin otsikoiden alla menemään, eli sitä ei nosteta niin vahvasti esille erityisesti Euroopassa, jos ajatellaan, että Venäjä toimii Lähi-idässä tai Latinalaisessa Amerikassa tai Aasiassa.
Eli epäonnistumisia Ukrainassa alueellisesti, ehkä myös Valko-Venäjällä, Georgiassa ja niin edelleen.
No ehdottomasti siis entisen Neuvostoliiton alueella niin on tietenkin sellainen tilanne, että se näyttää aika usein, että nämä maat olisivat ikään kuin Venäjän taskussa. Mutta loppujen lopuksi Venäjällä on aika paljon vaikeuksia. Oli se sitten Valko-Venäjä, Kazakstan, Ukrainassa on ihan sotilaallinen konflikti edelleenkin käynnissä. Georgian kanssa ei mene hyvin ja Uzbekistanin uusi hallinto ei ole mitenkään erityisen venäjämielinen myöskään.
Ja Putin tekee nyt Venäjästä globaalia, voiko sanoa, suurvaltaa?
No se on tietenkin ollut näistä yksi isoista lupauksista, että tämä Putinin kolmas kausi, joka alkoi 2012, niin siinä oli tämmöinen vahvasti tällainen konservatiivinen viritys maailmanpolitiikassa, mutta samalla lupaus suurvaltiudesta, jos ei se onnistu alueellisesti, niin nyt sitä koitetaan globaalisti.
Miltä kuulostaa, kollegat? Johanna Vuorelma.
No mä itse katson, olen tutkinut lännen roolia kansainvälisessä politiikassa ja toki kun tässä kuuntelee, miten Hanna tulkitsee Venäjän politiikan kehitystä, niin kyllä se kulkee aika lailla symmetrisesti lännen tällaisen hajaantumisen kanssa. Et jos ajatellaan, että Venäjä ottaa enemmän roolia globaalisti, niin samalla taas nähdään hyvin vahvasti tällainen länsimaisen yhteisön hajaantuminen ja pirstaloituminen, eli se, että länsi ei ole enää samalla tavalla yhtenäinen ja lännen sisällä on sellaista liikehdintää, joka on enemmän itse asiassa Venäjän suuntaan kuin sitten perinteisesti Yhdysvaltojen suuntaan.
Niin, tämä lännen hajaantuminen oli osa sitä teemaa, minkä halusitte tuoda tähän, mutta myös luottamus. Millä tavalla luottamus? Käydään samalla tämä aihe läpi.
Joo, tosiaan jos katsotaan maailmanpolitiikkaa tällä hetkellä, niin kyllä siellä vahvasti esiin nouseva teema on epäluottamus maailmanjärjestykseen ja laajemmin tällaiseen liberaaliin läntiseen yhteiskuntaan ja tällaiseen jotenkin kylmän sodan jälkeiseen malliin siitä, että mihin suuntaan maailmanpolitiikassa pitäisi mennä. Et meillä on ollut parikin sellaista käännekohtaa vähän aikaisemmin 2000-luvulla. Irakin sota oli toki yksi sellainen käännekohta, joka ei pelkästään lisännyt epäluottamusta, mutta myös lisäsi tällaista lännen jakautumista. Sitten toinen on ollut vielä vahvempi, on ollut finanssikriisi silloin 2000-luvun loppupuolella. Ja se, että liberaalia demokratiaa haastetaan niin vahvasti eri puolilta, niin se on suoraan kytkeytynyt kysymykseen tällaisesta epäluottamuksen ilmapiiristä, joka on hyvin vahvana tällä hetkellä ja se näkyy yksittäisissä politiikkakysymyksissä, niin kuin esimerkiksi tässä Jerusalemin asemaa koskevassa YK äänestyksessä. Sitten toki Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi, Brexit. Siellä on taustalla tällainen ajatus siitä, että se suunta, johon oltiin menossa kovaa vauhtia kylmän sodan jälkeen, niin se ei ehkä olekaan niin toivottava kuin silloin ajateltiin.
Niin,
mä haluaisin tuohon lisätä tavallaan tähän luottamuskysymykseen, että tämähän on ollut kuitenkin perinteisesti esimerkiksi, jos ajatellaan Venäjää toimijana, niin joka paikassa, ei pelkästään länsimaiden kanssa, niin kuitenkin sellainen pieni kysymysmerkki ja ongelma. Ja tämä ei ole kyllä vielä poistunut myöskään ikään kuin täydellisesti Venäjän näkemyksestä. Ja täytyy oikeastaan sanoa, että Venäjän kohdalla edelleenkin isona ongelmana on tämä Krimin miehitys. Että sehän aiheutti sen, että vaikka tämä konservatiivinen politiikka oikeastaan nosti Venäjää tosi vahvasti 2012-2013, mutta sitten Krimin miehitys on tehnyt sen, että luottamus, ollaan valmiita keskustelemaan, ollaan valmiit tekemään yhteistyötä intressipohjalta, mutta sellaisia liittolaisuuksia Venäjän on hirveän vaikea kuitenkin edelleenkään löytää, ja just iso kysymys siinä on tämä luottamus.
Mikael Vigel.
Niin luottamuksesta tai epäluottamuksesta, kun puhutaan, niin sitä pönkittää tänä päivänä kaksi, tavallaan ainakin kaksi toimijaa. Toisaalta Venäjä omilla toimillaan nakertaa tätä liberaalia maailmanjärjestystä, joka on luonut tällaista luottamusta kuitenkin kansainvälisessä politiikassa. Ja toisaalta USA, joka on aiemmin ollut tämän maailmanjärjestyksen takaaja, niin antaa sellaista signaalia, että eivät ole valmiita tähän rooliin enää Trumpin aikakaudella. Sehän on Yhdysvallat tavallaan taannut tämän liberaalin maailmanjärjestyksen, että jos eivät ole valmiita siihen rooliin, niin sekin nakertaa sitä luottamusta sitten.
Niin tässähän oli eilisillalta tai eiliseltä uutinen, että Yhdysvallat on neuvotellut uudelleen leikkauksia YK:n budjettiin. Tämäkin varmaan kertoo.
Ilman muuta. Nämä on nämä instituutiot, jotka luo luottamusta YK osakseen ja USA nyt omalla toimillaan sitten hiukan nakertaa näitä instituutioita.
Ja tämä nivoutuu tosiaan tämä YK:n kysymys vahvasti tähän aiemmin mainitsemaani kysymykseen Jerusalemista, joka on todella ollut nyt ja tulee olemaan aika merkittävä tällainen vedenjakaja tällaisena yksittäisenä tapahtumana, että se, että minkälaista kieltä Yhdysvallat käytti siinä ennen tätä äänestystä ja sen jälkeen, niin se oli hyvin uhkaavaa. Siihen liittyi toki tämä niin kuin YK-resurssien leikkaaminen, mutta myös ihan suorat uhkaukset muille valtioille, että jos ei pysytä siinä niin kuin Yhdysvaltojen rinnalla, niin he kokevat, tai Yhdysvallat kokee tämän suorastaan tällaisena loukkauksena ja suorana iskuna heitä vastaan. Ja tämän tyyppinen puhe, niin ei me olla tällaista puhetta nähty Yhdysvalloilta pitkään aikaan. Ei varmasti oikeastaan niin kuin koko tämän niin kuin liberaalin demokratian aikakaudella.
Se, mikä siis Venäjän politiikassa on ollut ominaista kautta aikojen oikeastaan se, että haetaan kuitenkin tällaista multilateraalista kontekstia, haetaan kansainvälisten organisaatioiden tai jonkunlaisen kansainvälisen järjestelmän kautta sitä mahdollisuutta vaikuttaa, koska Venäjällä on aina kuitenkin muutamia omia heikkouksia, jotka kumpuaa sieltä sisäpolitiikasta aika vahvasti ja resurssiongelmiakin ehkä, niin silloin kun pääsee niin kuin kansainvälisessä politiikassa kansainvälisten organisaatioiden kautta vaikuttamaan, että jos niissä pääsee vahvaksi, ja tässä ehkä tulee aika mielenkiintoinen ristiriita siitä, että Venäjä on kuitenkin aina argumentoidut näiden organisaatioiden puolesta ja niiden keskeisyyden puolesta, YK, Etyj, jopa Euroopan neuvosto kritisoi jokaista organisaatiota vahvasti ja haluaisi, että niitä muutetaan, koska se haluaa myöskin oman vaikutusvaltansa vahvistamista näissä organisaatioissa, mutta silti puhuu niiden organisaatioiden kuitenkin olemassaolon puolesta.
Niin meillä, jos tänä miettinyt tätä vuottakin, niin ollaan puhuttu paljon Venäjästä tietenkin ja Venäjän sotilaallisesta uhittelusta, mutta ehkä semmoinen trendi, mikä on jäänyt hiukan näkymättä tässä mielessä on, kuinka laajemmassa mielessä kansainvälisessä politiikassa on ruvettu käyttämään paljon enemmän niin kuin taloudellisia menetelmiä itse asiassa strategisten päämäärien ajamiseksi.
Niin, eli tämä on siis teidän aiheenne tähän pöytään. Geoekonomia, taloudellisten keinojen käyttäminen ulko- ja turvallisuuspoliittisen vaikuttamisen keinona.
Joo, talous on tullut osaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa hyvin vahvasti. Se näkyy varsinkin noissa nousevissa suurvalloissa. Kiina on tästä oiva esimerkki, joka siis antaa tämmöisiä isoja investointeja, pääomia, lainoitusta, kauppaetuuksia muille maille ja tällä tavalla tavallaan luo semmoista riippuvuutta Kiinasta ja pääsee tällä tavalla vaikuttamaan myös poliittisesti muihin maihin. Eli Kiina hyvin tämmöisellä ovelalla tavalla, ovelalla strategialla luo tämmöisiä uusia poliittisia liittolaissuhteita. Se näkyy latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Keski-Aasiassa, tämä uusi silkkitiehanke, valtava infrastruktuurihanke, jolla Kiina sitoo nämä maat itseensä. Ja se on aika mielenkiintoista. Se on hyvin erilaista tietenkin kuin mitä Venäjän tämmöinen niin kuin sotilaallinen uhittelu. Se on minusta paljon ovelampaa ja enemmän tätä päivää. Eli nyt ei olla palamassa siihen vanhaan kylmän sodan aikaiseen valtapolitiikkaan, vaan Kiina käy tätä valtakamppailua hyvin uusin menetelmin, tämmöisen taloudellisin menetelmin.
Entä perinteiseen pehmeään valtaan verrattuna? Mitä esimerkiksi Yhdysvaltain kulttuuripolitiikan tai kulttuurin levittämisen?
Niin Kiina varmasti yrittää vähän tätäkin, mutta sillä ei ehkä autoritaarisena valtiona ole samanlaisia niin kuin pysty tähän samalla tavalla, että Kiinan vahvuus on sen talous ja he pyrkivät käyttämään sitä. Venäjä esimerkiksi, niin se on ehkä näkee itse, että on vähän häviämässä tätä talouskamppailua ja sillä tavalla pyrkii sitten viemään tätä valtakamppailua sille sotilaallisen pelikentälle välillä, eli takaisin siihen geopoliittiseen maailmaan, jossa Venäjä kokee itsensä olevan vahva.
Niin, Hanna Smith.
Tässä mä hiukan ehkä nyanssoisin sillä tavalla, että Kiinan kohdalla tämä sotilaallinen puoli on kyllä vahvasti nousemassa. Et Kiina on ehdottomasti niin varteenotettava sotilaallinen toimija myöskin. Ja tämä on ehkä yksi kohta, mikä on välillä noussut Venäjän näkökulmasta, lännen näkökulmasta, ehkä muidenkin maiden näkökulmasta huoleksikin se tapa, millä Kiina nousee sotilaallisesti. Mutta se, mitä mun piti sanoa tästä Venäjän kohdalla, on se, että se jännä on, että tämä Venäjän sotilaallinen näyttäytyminen, niin se on aika usein suhteessa länteen. Eli pyritään sellaisilla kentillä haastamaan just Yhdysvaltoja tai näyttämään Euroopalle sitä vahvuutta, joka ei oikeastaan niin kuin usko tähän Venäjän tähän niin kuin taloudelliseen puoleen, jolloin ikään kuin sitä uskottavuutta haetaan siltä sotilaalliselta länteen suhteen. Mutta tämä taloudellinen puoli, niin kuin katsotaan Afrikkaa tai latinalaista Amerikkaa tai jopa tuolla Aasian puolella, niin Venäjä hakee esimerkiksi ydinenergian puolelta hyvin vahvasti, myöskin asekaupoilla sitoo näitä maita itseensä. Ja se on niin kuin sellainen trendi, joka aika usein jää niin kuin varjoon siinä kokonaisuudessa. Ja tällä Venäjä on niin kuin löytänyt ei näitä liittolaisia, mutta sellaisia yhteistyökumppaneita, että se saa niin kuin jalansijaa muuallakin kuin sitten Euroopassa tai jopa Lähi-idässä.
Johanna Vuorelma.
Kyllä, kun puhutaan vuodesta 2017, niin pitää mainita Turkki ja Turkin rooli tässä kansainvälisessä järjestelmässä. Ja itse asiassa puhutaan lännen hajaantumisesta, niin yksi kiinnostava huomio siinä on, että et länsi on aika jakaantunut myös suhteessa Turkkiin, ei pelkästään suhteessa Venäjään, mutta myös suhteessa Turkkiin. Jos puhutaan sitten tästä, mitä mun mielestä Mikael puhui hyvin tästä geoekonomian roolista, niin kyllä Turkki puhuu tätä geoekonomian kieltä hyvin vahvasti ja se voi olla aika vaikea hahmottaa sen takia, että siellä autoritäärinen, hyvin tällainen itsevaltainen kehitys menossa. Jos katsotaan 2000-luvun alkupuolella, niin silloin nimenomaan Turkin pyrkimyksenä ulkopolitiikassa oli hakea tällaista geoekonomista asemaa, ei pelkästään lähialueella, mutta myös laajemmin. Ja sitten kun siellä alkoi tulla vähän ongelmia, niin sitten tämä niin kuin sotilaallinen puoli tavallaan tuli sitten kuitenkin keskeisemmin, jos katsotaan vaikka mitenkä Syyrian politiikassa on niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana, millainen kehitys siellä on ollut, niin se on mennyt niin, että aluksi pyrittiin tällaista niin kuin taloudellista yhteistyötä ja sitten kun Syyriassa konflikti kärjistyi sotaan, niin nyt Turkki on siellä yhtenä osapuolena suhteessa Venäjään. On todella tärkeää nähdä, että millaisia taloudellisia kytköksiä siellä on. Se selittää hirveän pitkälle Turkin politiikkaa, mikä periaatteessa, jos ajatellaan Venäjän politiikkaa, niin on ollut perinteisesti aika vaikea. Nyt siellä on paljon lähentymistä ja vastaus löytyy vahvasti nimenomaan talouden saralta.
Tosin nyt aamu-uutisissa kerrotaan, että Turkin Erdoğan on kutsunut Syyrian Bashar al-Assadia terroristiksi ja sanonut, että mahdotonta jatkaa tai nähdä tulevaisuutta Syyriassa al-Assadin kanssa. Ja tätä on tulkittu jo viestiksi Venäjälle.
No, kyllä, siinähän on siis se, että näinhän se alkoi, että Turkkihan on ollut hyvin vahvasti sitä mieltä, että Assadin pitää lähteä. Ja sitten tämä lähentyminen Venäjän kanssa on tehnyt sen, että se ehkä hiljeni hetkeksi, mutta siinä mielessä niin tässä palataan takaisin siihen, mikä on ollut. Ja tämähän on ollut iät ja ajat niin kuin Venäjän ongelma myöskin, että se on kiinnittänyt itsensä aika vahvasti siihen Assadiin. Jossain välissä oltiin sitä mieltä, että Venäjä näkee Assadin lähdön, mutta se haluaa sellaisen niin kuin siirtymäkauden siihen vahvasti ja jonkun sopimuksen, että se tapahtuu vuosien kohdalla ja menee eteenpäin. Eli siinä mielessä niin tämä on Venäjälle todella vaikea kokonaisuus ja se voi olla, että siinä tapahtuu uusi taas suhteiden niin kuin viileneminen Turkin kanssa.
Nyt on jollain jäänyt lentotilaa laittamatta puhelimeen, vähän naksuttaa tuolla lähetys, Mikael Vigeli.
Ei, siitä vaan, että tämä talous, miten se on noussut tuonne niin ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskiöön, sehän näkyy hyvin monissa maissa. Arabimaat käyttää sellaista shekkivihko-diplomatiaa luodakseen omia poliittisia liittolaissuhteita ja vaikuttaakseen muihin maihin. Brasilia tekee sitä, Etelä-Afrikkaa. Ja nythän USA julkaisi oman kansallisen turvallisuusstrategian tuossa muutama viikko sitten, ja siellä talous on hyvin vahvasti siellä keskiössä, taloudellinen turvallisuus ja nämä tämmöiset. Mutta se on ehkä hyvin erilaista, se Kiinan talousvaikuttaminen Trumpin aikakaudella, koska siellä käytetään, Yhdysvallat käyttää nyt hyvin paljon tätä keppiä, taloudellisia keppiä sen sijaan, että Kiina käyttää porkkanoita, eli uhitellaan tällä taloudella kovasti nyt Trumpin aikakaudella.
Kumpi näistä strategioista sopii paremmin tähän aikaan, keppi vai porkkana?
No minusta porkkana on paljon ovelampi strategia, että sillä ei ajeta näitä maita pois. Se Trump nyt uhittelee siihen malliin, että latinalaisen Amerikan maat esimerkiksi kääntyvät nyt sitten Kiinan puoleen, joka tarjoaa näitä taloudellisia porkkanoita. Eli kyllä Kiina on tässä vähän niin kuin iskon päällä mun mielestä.
Jos historiallisesti katsotaan Venäjän näkökulmasta, niin kyllähän se näin on ollut, että keppi on tuonut sellaisen lyhyen, ehkä jollain määrin niin näyttänyt siltä, että se tuo jonkun voiton tai saadaan jotain asemaa jossakin, mutta pitkällä tähtäimellä niin on huomattu, kuinka heikko se sitten on. Ja tämä on just se, mihin tämä niin kuin entisen Neuvostoliiton alueen nämä naapurimaat tässä, mihin se perustuu se analyysikin siitä, että nämä maat eivät ole ollenkaan niin kuin Venäjän taskussa ja Venäjällä vaikeuksia, koska siellä niin kuin joudutaan tekemään yhteistyötä, mutta sitten koko ajan pyritään siihen, että saadaan niin kuin jotain Venäjästä uloskin ja Venäjän täytyy olla tarkkana näiden maiden kanssa.
Kyllä se nyt jos katsotaan YK-politiikkaa Yhdysvaltojen kohdalla, niin kyllä se on aivan ilmeistä, että se keppi, jota siellä on yritetty nyt käyttää, esimerkiksi uhattu Yhdysvaltojen talousavun, jos katsotaan vaikka Egyptiä, joka siis äänesti tässä Yhdysvaltojen linjaa vastaan, niin Egypti on todella näitä keskeisiä Yhdysvaltojen avun saajia ja siitä huolimatta, uhkailuista huolimatta äänesti. Ja tietenkin siitä huolimatta, että saattavat menettää tätä Yhdysvaltojen taloudellista apua, niin siitä huolimatta äänestivät Yhdysvaltoja vastaan. Eli keppi ei siinäkään tilanteessa toiminut. Porkkana olisi ehkä toiminut paremmin.
Joo, ja varsinkin tänä päivänä, kun Kiina tarjoaa vaihtoehdon. Eli sille kepille on vaihtoehto, ja siinä on muita porkkanoita otettavana ja näin, mutta ja kyllä se Kiinan strateginen horisontti on pitempi nähdäkseni, eli Trump nyt tekee tämmöistä poliittista teatteria lyhyellä aikavälillä, ehkä hyvin paljon tämmöisistä sisäpoliittisista syistä johtuen.
Ja tähän oikeastaan perustuu myöskin se jälleen kerran se, että Venäjä tässä lähialueellaan on epäonnistunut siinä mielessä, että siinä on ollut ikään kuin sen porkkanan tarkoitus olisi olla huomattavasti laajempi. Se on tämmöinen isompi kokonaispaketti, mutta sitten kun lähdetään globaalisti, niin se riittää esimerkiksi, että on pari hyvää ydinenergiaprojektia yhteisesti tai että on ikään kuin se paras aseiden viejä. Ja silloin se vie sitä kokonaisuutta eteenpäin.
Kiitoksia keskustelusta. Lopetan retoriseen kysymykseen, miksi ei puhuta Euroopan unionista, kun puhutaan maailmanpolitiikan vuodesta 2017. Kiitos tutkijat Hanna Smith, Mikael Vigeli ja Johanna Vuorelma.
Kiitoksia. Kiitos.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Britanniasta. Maan lehdissä käydään joulun jälkipuintia, sillä monessa juhlapöydässä koettiin ankara pettymys ruokaskandaalin vuoksi. Kauppiaiden riemua sen sijaan on vaimentanut kuluttajien tavallista matalampi shoppailuinto välipäivien alennusmyynneissä. Pasi Myöhänen jatkaa.
Britanniassa kalkkunaskandaali pilasi monen perheen jouluilon tänä vuonna. Joululomilta palannut The Times-lehti kuvailee, kuinka raivostuneet asiakkaat kertoivat joulunsa menneen pilalle Tesco-kauppaketjun myymän mädäntyneen kalkkunanlihan vuoksi. Kymmenet perheet jäivät ilman illallista tai joutuivat turvautumaan viime hetken noutoruokaan juhlaaterian sijaan, lehti kuvailee. Osa asiakkaista kertoo haistaneensa lihan olevan pilantunutta heti paketin avattuaan, osa taas maistoi valkaisuaineen tai hapon kaltaisen aromin vasta iskettyään kiinni jouluherkkuun. Tesco-kauppaketju on luvannut selvittää tapahtuneen, mutta maan kauppiailla on muitakin huolenaiheita. Financial Times raportoi, että Britanniassa tärkeänä alennusmyyntipäivänä, Tapanin päivänä, shoppailu ei innostanut kansaa tavalliseen tapaan. Vähittäismyyntitietoja tuottavan Springboard-yhtiön mukaan kauppojen ovi kävi yli 5% hitaampaan tahtiin kuin viime vuonna. Syynä on kansan heikentynyt ostovoima. Inflaatio on korkeammalla tasollaan yli 5 vuoteen, reilussa 3%. Osa syy matalaan shoppailuintoon voi olla myös muuttuneissa ostostottumuksissa, lehdessä arvellaan. Moni britti tekee ostokset varsinaisten kauppojen sijaan verkossa, jossa alennusmyyntejä on ollut tiuhaan tahtiin jo marraskuusta lähtien. Laajemmat taloudelliset näkymät eivät joka tapauksessa ole lupaavat. The Times-lehti raportoi, kuinka Britannian kotitaloudet ovat vuonna 2018 tiukoilla, sillä hintojen ennustetaan nousevan tuloja nopeammin lähes koko ensi vuoden ajan. Reaalitulot jämähtävät Resolution Foundation-tutkimuslaitoksen mukaan paikalleen. Tämä on hallaa Britannian taloudelle, sillä 2/3 kansantuotteesta on sidoksissa kotitalouksien kulutukseen. Maassa reaalipalkkojen ei odoteta nousevan vuoden 2008 talouskriisiä edeltävälle tasolle ainakaan 7 vuoteen, The Times raportoi. Tärkein syy huonoon kulutusvoimaan on EU-eropäätöksen vanavedessä laskenut punan kurssi. Financial Times-lehdessä kolumnisti Sarah O'Connor pureutuu syvemmin Britannian taloudellisten ongelmien syihin ja mahdollisiin ratkaisuihin. Hän lyttää taloudellisesti ääriliberaalien EU-eroajaneiden poliitikkojen ajatukset siitä, että sääntelyn purkaminen auttaisi Britannian talouden nousuun. Jos Brexitia halunneet poliitikot todella haluavat tehdä EU-erosta menestyksen, heidän täytyy katsoa tulevaisuuteen, ei menneeseen, O'Connor kirjoittaa. Britannia tarvitsee kipeästi rohkeita ja mielikuvitusrikkaita ideoita, joilla maan kehno tuottavuus parannettaisiin. Maan pitäisi satsata infrastruktuuriin, teknologiaan ja taitojen kehittämiseen myös työpaikoilla. Näihin asioihin voidaan panostaa, onpa Britannia mukana Euroopan unionissa tai ei, O'Connor summaa. Symboliset voitot Brysselistä EU-eropäätöksen tehneessä Britanniassa eivät maata tai sen työntekijöitä auta. Financial Timesissa Martin Sandby vie Brexit-keskustelun taloudesta ideologiselle tasolle. Hän kuvailee, että vuonna 2017 avoimen kansainvälisyyden kannattajat kokosivat joukkojaan sen jälkeen, kun sääntöihin perustuvaa maailman nykyjärjestystä vastustavat voimat saivat kansallisia voittoja niin Britanniassa kuin Yhdysvalloissa. Vuonna 2018 nämä voimat kohtavat toisensa taistelussa, Sandby kuvailee. Hänen mielestään EU-instituutiot ja lukuisat EU-maat Kanadan ja Japanin kanssa muodostavat leirin, joka uskoo sääntöihin, avoimuuteen ja kansainvälisyyteen. Edellä mainitut tahot puolustavat järjestelmää, joka tuottaa yhteistä hyötyä sen sijaan, että jokainen maa pitäisi huolen itsestään Trump-maisessa voittajien ja häviäjien pelissä. Sandby kuvailee, että populistinen nationalismi saa suuren määrän voimastaan siitä, että vuoden 2008 talouskriisin seuraukset hoidettiin huonosti. Samalla työelämän valtaviin rakenteellisiin muutoksiin on vastattu useissa maissa puutteellisesti tai ne on jätetty täysin huomiotta. Kolumnistin mielestä maailmanlaajuisessa taistelussa ideologioiden välillä liberaalin avoimen järjestelmän puolustajien täytyy näyttää, että nykyinen maailmanjärjestys voi tuottaa hyvinvointia kaikille. Lehdistä löytyy myös hyviä uutisia ja toivoa vuonna 2017 kovia kokeneelle Britannialle. Kansainväliset turistit saapuivat maahan ennätysjoukoin tänä vuonna huolimatta 4 maata koetelleesta terrori-iskusta, kirjoittaa The Guardian-lehti. Turismiasiantuntija Bernard Donoghue sanoi, että Britannian viranomaisten ripeä toiminta, raportointi, joka ei sortunut hysteerisyyteen ja tietenkin matala punnan kurssi auttoivat matkustajamäärät kasvuun. European Tourism Association -yhdistyksen johtaja Tom Jenkins sanoi, että yleisö ei enää reagoi terrorismiin peruuttamalla matkojaan, kuten 1980- ja 90-luvuilla. Turistit järkeilevät, että iskut voisivat tapahtua missä tahansa, Jenkins arvelee. Visit Britain -matkailun edistämiskeskuksen mukaan Britannian kävijöiden määrä kasvoi 7% vuonna 2017, ja pian alkavana vuonna määrän uskotaan nousevan entisestään. Lontoosta Pasi Myöhänen.
Ja seuraavaksi uutisia. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suurin osa pankkikonttoreista ja pankkien puhelinpalveluista on tänään ja huomenna suljettuna työnseisauksen takia. Verkkopankkien pitäisi toimia. Lakon taustalla on kiista viikonlopputyön ehdoista. Näin asetelmaa arvioi Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin.
Pankeilla on syntynyt selkeä tarve siihen, että palveluita on tarjottavana myöskin viikonloppuna. Ja työnantajien pyrkimys on siihen, että tästä tehdään niin kuin osa työehtosopimuksessa määrättäviä asioita. Työntekijäpuoli taas haluaa, että näistä viikonlopputöistä sovittaisiin paikallisesti, jolloin työntekijäpuolella olisi enemmän sanottavaa siihen, että millaisten ehtojen vallitessa nämä järjestelyt tehtäisiin.
Mikäli työn